Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី8ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតនៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនៃវិស្សមកាលធ្វើការងាររបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump
អញ្ញាធិបតេយ្យអះអាងថាពលករខ្មែរខុសច្បាប់នៅថៃមានចំនួនជាង200,000នាក
់ការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងក្នុងទីក្រុងឡាហោប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវរបួស
ជប៉ុនព្រមមានប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសាលាអូតូរក្សាការសម្រេចដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ30ខែលើសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីកញ្ញាសុងសេលៀបសកម្មជនម្នាក់ទៀតក្នុងសហគមន៍បង្កក់បានស្រាយត្រហោយំនិងចាប់តុលាការថាមានចេតនាទុច្ចរិតធ្វើបាបអ្នកស្រីទេវនីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភចំពោះការប្រមានហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានត្រូវនិយាយប្រាប់ត្រុសត្រួសអំពីព័ត៌មាននៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅឯក្លឹបកីឡា Golf របស់គាត់ក្នុងរដ្ឋ New Jersey ហើយគាត់បាននិយាយទូរស័ព្ទមួយម៉ោងជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងស្ដាប់អំពីហេតុការណ៍ថ្មីៗបំផុតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុង Trip Asia អាគ្នេយ៍អ្នកនាំពាក្យសេរីមាន Lindsey Walters បានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអន់អំពីវិសមកាលធ្វើការងាររបស់ត្រឹមលោកឧត្តមស្នេហ៍ John Kelly នាយកខុតការឡាយប្រធានាធិបតីនិងពួកសហការីអេទិតក៏ស្ថិតនៅឯ New Jersey ដែរកាលពីខែចុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានវាប្រហារតាមពាក្យសម្ដីបកប្រឆាំងនិងសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការដាក់កម្រិតធនកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដោយសារការបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយរបស់ខ្លួនកាលពីខែកក្កដាលោកទីលសិនស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាលីដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងរីយ៉ុងហូក៏ស្ថិតនៅទីនោះដែរក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាមានការចរចាទល់មុខគ្នានៅក្នុងជំនួបអាស៊ាននេះរវាងអស់លោកទាំងពីរនាក់នេះទេ
ក្រសួងការងារថៃបានបញ្ជាក់ថាមានពលករខ្មែរមិនទាន់ស្របច្បាប់ចំនួនជាង200,000នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលទៀបជាងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ភាគីថៃកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះភាគីថៃបានលើកឡើងថាមានពលករខ្មែរមិនទាន់ស្របច្បាប់ចំនួនដល់ទៅជាង300,000នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការផ្តល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហូលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍មកថាតាមការស្រង់ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងការងារថៃដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាកន្លងទៅនេះបានឲ្យដឹងថាពលករកម្ពុជាមិនទាន់ស្របច្បាប់ចំនួនជាង200,000នាក់នោះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមពលករបរទេសមិនទាន់ស្របច្បាប់ដែលមានចំនួនសរុប700,000នាក់ក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាមានពលករមីយ៉ាន់ម៉ាចំនួនជាង400,000នាក់និងឡាវចំនួន790,000នាក់ ក្រសួងការងារថៃក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាខ្លួនបានទទួលលិខិតស្វ័យប្រកាសពីនយោជកថៃសរុបចំនួន7400នយោជកសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មការផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃចុះថ្ងៃទី7ខែសីហាក៏បានក្រើនរំលឹកដល់កម្មករខ្មែរមិនទាន់ស្របច្បាប់ទាំងអស់ឲ្យទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យដែលនឹងបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃការរកប្រាក់កម្រៃដោយកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងប្រទេសថៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាចាប់ពីថ្ងៃទី8ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017គឺជាដំណាក់កាលមួយសម្រាប់ពលករកម្ពុជាដែលមិនទាន់ស្របច្បាប់ត្រូវទៅបង្ហាញខ្លួននៅការិយាល័យណាមួយក្នុងចំណោមការិយាល័យទាំង97កន្លែងរបស់ភាគីថៃដើម្បីទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រសួងការងារថៃពលករខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលភ័យខ្លាចការអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ថៃបានធ្វើដំណើរឬត្រូវចាប់បញ្ជូនត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់ការងារថ្មីរបស់ប្រទេសថៃចូលជាធរមានមកច្បាប់ថ្មីដែលចងក្រងដោយរដ្ឋបាលយោធាថៃបានធ្វើការរឹតបន្តឹងនិងដាក់ទោសទណ្ឌលើពលករបរទេសខុសច្បាប់ដូចជាឡាវកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើម
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គ្រាប់បែកក្នុងឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងបានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ត្រូវរបួសកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកថ្មីថ្មីបំផុតក្នុងទីក្រុងឡាហោនៃបកកាត់នៃប្រទេសនេះលោក Abdullah Khan Sunbal ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចុងខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងទីក្រុងឡាហោបាននិយាយថាគ្រឿងផ្ទុះនោះបានត្រូវដាក់ក្នុងឡានកាំយ៉ុងមួយគ្រឿងមានផ្ទុកផ្លែឈើលោកសិនបាល់បានថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់34នាក់បានត្រូវរបួសដោយភាគច្រើនជាអ្នកនៅជិតខាងទីនោះក្រុងឡាហោដែលជាទីរួមខេត្តបញ្ចាប់ជាមូលដ្ឋានអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីដែលបានត្រូវដកចេញពីតំណែងតុលាការកំពូលនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានដកសិទ្ធិលោកសារីកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះពីព្រោះលោកបានលាក់បាំងទ្រព្យធនរបស់លោកការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកដែលនៅពេលនេះមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងតំណាងរាស្ត្រក្នុងទីនោះនៅក្រៅលោកសារីបានត្រូវដកចេញពីតំណែងលោកសារីគ្រោងធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតទៅកាន់ទីក្រុងឡាហោនៅខែពុស្សាននេះកាលពីខែមុនអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់មកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់25នាក់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហោដោយភាគច្រើនជាពួកប៉ូលីស
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងដល់ខ្លាំងក្លារបស់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅតែបន្តធ្វើការសាកល្បងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែរជាបន្តបន្ទាប់ដោយមិនខ្វល់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្សព្វផ្សាយនូវគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាញ់គ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលឆ្លងទ្វីបចំនួន2គ្រាប់កាលពីខែមុនធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសជប៉ុនក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាវាអាចទៅរួចដែរថាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយកូរ៉េខាងជើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យមានរាងតូចនិងផលិតបាននូវក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែររួចហើយក្រសួងការពារជាតិជប៉ុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងឯកសារគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិដែលមានកម្រាស់563ទំព័រថាចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន2លើកនិងសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលចំនួនជាង20លើកការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខបានឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀត
អញ្ញាធននិយាយថាមានការបាក់ដីបណ្ដាលមកពីភ្លៀងខ្លាំងនៅក្នុងភូមិមួយក្នុងផ្នែកនៃដីនៃប្រទេសចិននាំឲ្យមនុស្ស23នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស2នាក់ទៀតបាត់ខ្លួនការបាក់ដីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងភូមិយ៉េងឌីខេត្តស៊ីជួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះអាចទាញយកមនុស្សម្នាក់ចេញពីកំទេចកំទីបានហើយមនុស្ស4នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសស្រាលការយល់ដឹងព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តនេះក៏បាននិយាយដែរថាដែល71ខ្នងបានត្រូវបំផ្លាញហើយផ្លូវចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រក៏មានការខូចខាតដែររដ្ឋាភិបាលខ្លាំងថាការបាក់ដីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ច160លានយួនស្មើនឹង23លាន9សែនដុល្លារអាមេរិក
តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅស្លាអូតូរដ្ឋាការសម្រេចដាក់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ30ខែលើសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីអ្នករាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភចំពោះការប្រមានហិង្សាមុនការបោះឆ្នោតការស្លាប់នៃពួកម្ដាយនិងកូនក្មេងដែលអាចជៀសវាងបានចុះថមថយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1លាននាក់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះស្លាអូតូបានចរានចោលបណ្ដឹងជំទាស់របស់សកម្មជនដីធ្លីនៅសហគមន៍បង្កក់គឺអ្នកស្រីទេវនីហើយរក្សាការកាត់សេចក្តីរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែដដែលការសម្រេចរបស់ស្លាអូតូនាថ្ងៃអង្គារនេះធ្វើឡើងចំពេលដែលអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផ្ដាំទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជនដីធ្លីមួយចំនួននៅតំបន់បង្កក់ស្រែកទ្រហោយំនៅមុខច្រកទ្វារចូលរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីស្ថាប័នតុលាការជាន់ខ្ពស់មួយនេះបានសម្រេចមិនផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេវនីដែលត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ខែពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2013អ្នកស្រីគង់ចន្ទាដែលជាសាក្សីរបស់អ្នកស្រីទេពនីក្នុងសំណុំរឿងដែលមានអាយុកាល4ឆ្នាំនិងជាសកម្មជនការពារផ្ទះសម្បែងនៅសហគមន៍បង្កក់បានស្រែកយំសម្រាប់ទឹកភ្នែកនៅមុខសាលាឧទ្ធរហើយបាននិយាយថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរបានយល់ស្របទៅតាមការកាត់ទោសរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីទេពនីមានសិទ្ធិសេរីភាពបានជួបជុំគ្រួសារវិញនោះឡើយសកម្មជនរូបនេះបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ប្រទេសខ្មែរនេះតែម្ដងគឺសិទ្ធិមនុស្សក៏បាត់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏គ្មានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងសពបែបយ៉ាងចឹងសូមឲ្យប្រទេសជាអាស៊ានជួយដល់ប្រទេសខ្មែរផង
សកម្មជនម្នាក់ទៀតក្នុងសហគមន៍បង្កក់គឺកញ្ញាសុងស្រីលៀបក៏បានស្រែកទ្រហោយំនិងចោទតុលាការមានចេតនាទុច្ចរិតនិងសំគំនិតជាមួយជនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដើម្បីធ្វើបាបអ្នកស្រីទេពនីដែលជាជនស្លូតត្រង់អ្នកស្រីទេវនីវ័យ37ឆ្នាំត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016ពាក់ព័ន្ធនឹងបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឬត្រូវមានទោសកម្រិតធ្ងន់ក្រោយការឃុំខ្លួនម្ដងអសន្ននោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ក៏បានសម្រេចកាត់ទោសអ្នកស្រីទេវនីដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីរង្វាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់អង្គការ Vital Voice ឲ្យជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិង6ខែកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅអ្នកស្រីទេវនីបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាឧទ្ធរដើម្បីទទួលការជំនុំជម្រះអំពីបណ្ដឹងទាស់របស់អ្នកស្រីក្នុងរឿងក្តីបង្កហិង្សាក្បែរផ្ទះលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីបានប្រាប់តុលាការសាលាឧទ្ធរថាការចោទប្រកាន់មកលើអ្នកស្រីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានោះគឺជាការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងហើយថាអ្នកស្រីតែងប្រកាន់យកធម៌អហិង្សាក្នុងការតវ៉ានានាលោកទូចថារិទ្ធមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOAនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកប៉ុលសំអឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអង្គជំនុំជម្រះបានប្រកាសរសារការកាត់ទោសរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាសាលាឧទ្ធរមិនអាចលើកលែងការចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឡើងដោយតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបាននោះទេដោយហេតុថាការផ្ដល់សេរីភាពដល់អ្នកស្រីទេពនីអាចនឹងរំខានដល់មន្ត្រីតុលាការដែលកំពុងបន្តកិច្ចស៊ើបអង្កេតអង្គសេចក្តីនៃក្តីក្តាមនេះ
សម្ងាត់នឹងដោយលោកចក្រមពលសម្ពឿនហ្នឹងគាត់បានតម្កល់សាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងពុកជាបានការដដែលដោយដាក់ទោសអ្នកស្រីទេវនីជាប់ពីឆ្នាំ6ខែតារាពីបទហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសហ្នឹងអញ្ចឹងនៅដដែលហើយដោយយល់ឃើញថាបើសិនជាអាចមានការនៅក្រៅឃុំវាអាចប៉ះពាល់ដល់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស៊ើបអង្កេតនៅតាមផ្លូវតុលាការនៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹង រឿងអង្គសក្តីទៀត
ក្រោយពីសាលាឧទ្ធរបានប្រកាសសាលិកាដល់អ្នកស្រីទៀបនីលោកសង្កសានករណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលបានឃ្លាំមើលដំណើរការប្រកាសសាលិកានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្រៅសាលាឧទ្ធរថាចៅក្រមសាលាឧទ្ធរមិនកាត់សេចក្តីផ្អែកទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេលោកបញ្យលថាដើមម្ដងនឹងសាកសីរបស់ដើមម្ដងពុំបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងពេលសវនាការហើយចៅក្រមក៏មិនអាចរកភស្តុតាងជាក់លាក់មកដាក់បន្ទុកលើអ្នកស្រីទេពនីក្រៅតែពីផ្អែកលើចម្លើយសាកសីរបស់ដើមម្ដងដែលជាកងសន្តិសុខ2នាក់មកពីខណ្ឌដូនពេញ
សាកសីរបស់លោកស្រីទេពនីបានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មិនបានមានការបញ្ជាទេហើយសម្បីតែវត្ថុតាងដែលទៅប្រព្រឹត្តហ្នឹងក៏មិនមានដែរដូចជាការលើកឡើងថាមានដុំថ្មក្នុងកាបូបមានប្រើតែ speaker microphone ហ្នឹងទៅវាយទៅលើស្គ្រុំសន្តិសុខអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏មានសាកសីបញ្ជាក់ដែរថាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ហ្នឹងទេ
មន្ត្រីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានឲ្យដឹងថាការសម្្រាច់ដោយអយុត្តិធម៌របស់សាលាឧទ្ធរទៅលើរឿងក្តីដែលគេជឿថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយនេះនឹងបំផ្លាញមុខមាត់និងកិត្តិយសរបស់ស្ថាប័នតុលាការនៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចរិតមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាឧទ្ធរសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយតក្កិនឥទ្ធិពលខាងនយោបាយមកលើក្តីក្តាមអ្នកស្រីទៀបនីតែបានការពីការកាត់សេចក្តីរបស់សាលាឧទ្ធរថាបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវរបស់តុលាការលោកថាអ្នកស្រីទៀបនីនៅមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការកំពូលដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពគ្មានទោសពៃរបស់អ្នកស្រីក្រុមសកម្មជនការពីដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានព្យាយាមស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលបានផ្ដើមទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីនៅកម្ពុជានាថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា OHCHR បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOAតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកស្រីស្មីតនឹងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកអង្គវងវឌ្ឍនានៅថ្ងៃទី10ខែសីហាប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះមិនអាចបញ្ជាក់បានថាអ្នកជំនាញការរូបនេះនឹងលើកឡើងពីករណីអ្នកស្រីទេពវណ្ណីមកពិភាក្សាក្នុងជំនួបនោះឡើយគ្រាដែលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីស្មីតមិនអាចដាក់សម្ពាធខាងផ្លូវច្បាប់ណាមួយលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាបានទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/softchinasea អ្នកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចថានឹងប្រើគោលឫស្សីវាយក្បាលអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតការសម្ដែងក្តីបារម្ភនេះធ្វើឡើងក្នុងជំនួបរបស់អ្នកស្រីជាមួយប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃដំបូងនៃព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រមានអំពើហិង្សានានាមុនការបោះឆ្នោតរួមទាំងការប្រើគោលឫស្សីវាយសំពងលើអ្នកតវ៉ាដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ការសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរូណាស្មីតធ្វើឡើងក្នុងជំនួបថ្ងៃដំបូងមួយរបស់លោកស្រីជាមួយលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារដែលមានរយៈពេលជាង1ម៉ោងលោកស្រីរូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថា លោកស្រីបានពិភាក្សារឿងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សដែលនឹងត្រូវដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលខាងមុខនិងបានក្រើនរំលឹកពីអនុសាសន៍នានាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានផ្ដល់ដល់កម្ពុជាក្នុងការរក្សាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញផងដែរឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការព្រមានវេសំពងក្បាលអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកស្រីរូណាស្មីតបានឲ្យដឹងយ៉ាងខ្លីថាលោកស្រីពិតជាបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនេះទៅកាន់លោកកែវរមីពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកកែវរមីថាมันមានបញ្ហាអ្វីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតនោះទេ
Did raise my concerns with that and with the rhetoric and his excellency agreed that it was problematic
ខ្ញុំបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះផងដែរហើយអាយអាដាមក៏បានយល់ស្របថាវាគឺជាបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានជួយអ្វីនោះទេមុនការបោះឆ្នោត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ដោយប្រមានសម្ពងក្បាលដោយគល់ឫស្សីក្រៅពីក្រុមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចទាក់ទិននឹងការប្រមានហិង្សានោះក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏បានចេញលិខិតកែតម្រូវសម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនដោយអះអាងថាគ្រាន់តែជាការក្រើនរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតបានចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកស្រីនឹងស្វែងយល់ពីការវិវត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងត្រៀមរបាយការណ៍របស់លោកស្រីដាក់ជូនកិច្ចប្រជុំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅខែកញ្ញាខាងមុខយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកែវរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរថាក្នុងជំនួបបិទទ្វារជាង1ម៉ោងនោះលោកស្រីរូណាស្មីតបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីការប្រមានវេយក្បាលអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនិងគុលឫស្សីទោះជាយ៉ាងណាលោកកែវរ៉េមីបានការពាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលបានប្រមានវេយសម្ពងក្បាលអ្នកដែលមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលឆ្នោតនិងគុលឫស្សីថាជាការអប់រំតាមផ្លូវច្បាប់
ខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅគាត់វិញថាការលើកឡើងនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភជាការព្រួយបារម្ភរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយឈរទៅលើពីអតីតកាលប្រវត្តិសាស្ត្រអាចនិយាយពីអតីតកាលបទពិសោធន៍ដែលកន្លងមកឲ្យតែពេលបោះឆ្នោតហើយមិនមានការទទួលស្គាល់នៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយចំណុចដែលសំខាន់បំផុតមិនមែនជាការគម្រាមកំហែងទេគ្រាន់តែជាការអប់រំមួយតាមផ្លូវច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាពាក្យសម្ដីផងគាត់នៃការប្រើនេះវាបង្ហាញរូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រតិកម្មក្នុងវិស័យសិទ្ធិមនុស្ស
លោកកែវរ៉េមីបន្ថែមថាក្នុងជំនួបនោះលោកស្រីរូណាស្មីតក៏បានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះការគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបើកទឹកពន្លិចភូមិកររបស់ជនជាតិភ្នំដែលនៅក្បែរទំនប់វារីអកេសនីសេសានក្រំ២ផងដែរក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់លោកស្រីរូណាស្មីតដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីការទូតនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់អ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលោកស្រីក៏នឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅរបស់កុមារជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកុមារផងដែរមុនចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរូណាស្មីតក៏គ្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រទី18ខាងមុខនៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4របស់លោកស្រីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
យោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិថាសុខភាពរបស់ស្ត្រីនិងកុមារមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនយ៉ាងឆាប់រហ័សអ្នកស្រី Carol Pearson នៃ VOA រាយការណ៍អំពីកម្មវិធីមួយដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតរាប់មិនអស់ហើយកំពុងមានសន្ទុះផងដែរលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញថាស្ត្រីច្រើនជាងមុននៅរស់រៀនមានជីវិតនៅពេលឆ្លងទន្លេហើយមានកុមារច្រើនជាងមុនរស់រៀនមានជីវិតក្នុងកុមារភាពទោះណាជានៅក្នុងប្រទេសជាតិក្រីក្របំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ដោយនេះជាលទ្ធផលនៃការផ្ដើមគំនិតមួយផ្ដួចផ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយកែលម្អសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារមានចំណងជើងថា Every Woman Every Child ប្រថាស្ត្រីគ្រប់រូបក្មេងគ្រប់រូបអ្នកស្រី Edgar Fox ជាអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រខាងសុខភាពដែលដឹកនាំកម្មវិធីសុខភាពនៃមាតុភាពជារូបទៅនឹងកើតនឹងកុមារអ្នកស្រីនិយាយថា
More women are receiving services of care, skilled care.
ស្ត្រីច្រើនជាងមុនបានទទួលសេវាកម្មនៃការថែរក្សានិងការថែរក្សាមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅពេលឆ្លងទន្លេនិងមានការថែរក្សាសុខភាពពេលមានគភ៌និងមានការថែរក្សាសុខភាពច្រើនជាងមុននៅក្រោយការឆ្លងទន្លេពួកក្មេងៗបានទទួលការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងច្រើនជាងពេលណាណាទាំងអស
់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការឯកជនបានធ្វើវិនិយោគជាង45,000 លានដុល្លារដើម្បីកែលម្អការរស់រានមានជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅពេលមានផ្ទៃពោះនិងនៅពេលទារកកើតលទ្ធផលគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកអត្រាស្លាប់នៃមាតាក្នុងពិភពលោកបានចុះថយ 44% ការផ្ដល់ប្រកាសនេះបានជួយវឹកវើពួកឆ្មបកែលម្អអាហារបំរុងរាងកាយពួកស្ត្រីកុមារនិងពួកមនុស្សជំទង់និងផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំអនាម័យល្អប្រសើរជាងមុននិងទឹកស្អាតសមិទ្ធិមួយទៀតគឺអត្រាស្លាប់នៃពួកកុមារនៅក្រោមអាយុ5ឆ្នាំបានចុះថយជាង 50% ជាមួយគ្នាទាំងអស់នេះជាសមិទ្ធផលខាងមនុស្សធម៌យ៉ាងធំធេងការនេះក៏មានប្រយោជន៍ដែរខាងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលសន្សំប្រាក់ដែលជាធម្មតាត្រូវចំណាយសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺហើយមនុស្សមានធនធានច្រើនធ្វើវិភាគទានច្រើនជាងមុនដល់ធនធានរបស់ប្រទេសអ្នកស្រី Fox Start និយាយថាផលបានមកពីការដាក់ទុននេះមានច្រើន
Every kind of investment from on women
ការវិនិយោគគ្រប់បែបយ៉ាងលើក្រុមស្ត្រីកុមារនិងពួកមនុស្សជំទង់ជាប្រភពធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនិងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកនៃប្រទេសទាំងនេះ
ការស្លាប់សង្កត់ទាំងអស់ដែលអាចបញ្ជាក់បានក្នុងចំណោមពួកស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សជំទង់បានកើតមានឡើងនៅក្នុងពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបទៅដល់ពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងឆ្នាំ2015ស្ត្រីជាង300,000នាក់បានស្លាប់នៅពេលមានផ្ទៃពោះនិងនៅពេលសម្រាលកូនការស្លាប់ភាគច្រើនអាចត្រូវបញ្ជាក់បាននៅក្នុងឆ្នាំនោះដែរមានកុមារជិត6,000,000នាក់អាយុតិចជាង5ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយភាគច្រើនដោយសារបុព្វហេតុដែលអាចបញ្ជាក់បានហើយនេះមានន័យថាក្មេងៗជិត16,000នាក់បានស្លាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគោលដៅនៅពេលនេះគឺការលម្អជោគជ័យនៃកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យការកើតទៅរូបម្នាក់ជាឱកាសសប្បាយរីករាយមួយហើយកុមារម្នាក់ៗសម្រេចសក្តានុពលរបស់គេរបាយការណ៍នេះជាលទ្ធផលនៃការងាររបស់អង្គការភាពដៃគូសម្រាប់សុខភាពនៃមាតុភាពទីរួចទើបកើតនឹងកុមារដែលជាក្រុមចម្រុះមួយមានអង្គការ800ចូលរួមដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកផ្ដល់មេរៀនដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាង1,000,000នាក់ត តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកធីលីសិនបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសថៃ
រដ្ឋអាជ្ញាកំពូលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសម្អភ័យទោសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការកាលពីអតីតកាល
អាជ្ញាធរភូមិបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងពួកប្រសង់ជាតិនិយម
ប្រទេសចិនប្រពខូបលើកទី70នៃការបង្កើតតំបន់ស្វយ័ត Inner Mongolia
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការមួយថ្ងៃក្នុងប្រទេសថៃដោយស្វាស្វែងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងគ្នាមានស្ថិរភាពការតាក់ទងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសថៃមានការរអាក់រអួលក្រោយពីក្រុមយោធាថៃបានក្តាប់អំណាចយកពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោក Tillerson បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសថៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃគ្នានេះពីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយពួកសមាជិកគីលោកមកពីប្រទេស10ជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំក្នុងតំបន់មួយប្រទេសថៃជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនជាយូរយារមកហើយក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្នាមានការរអាក់រអួលដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលយោធានៃប្រទេសថៃដែលបានបង្ក្រាបពួកអ្នករិះគន់ហើយមិនធ្វើឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រទេសថៃក៏ដូចជាប្រទេសឯទៀតក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរមានចំណងតាក់ទងជិតស្និទ្ធជាងមុនជាមួយនឹងប្រទេសចិនបណ្ដាលឲ្យមានការសន្លង់កាំងក្នុងរដ្ឋទីក្រុង Washington រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ផ្ដល់អធិភាពដល់សិទ្ធិមនុស្សតិចជាងពួកអ្នកកាន់តំណែងមុនគាត
់រដ្ឋអញ្ញាកម្ពុជារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានសមអភ័យទោសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើឡើងនៅក្រោមរបបគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការកាលពីអតីតកាលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះបូករួមទាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់សកម្មជនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់របបផ្ដាច់ការយោធារហូតមកទល់នឹងពេលដែលប្រទេសនេះប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទសវត្ស1980តុលាការដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្រោមរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីអតីតកាលត្រូវបានរិះគន់អស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សមកហើយថាបានកាត់ទោសសកម្មជននយោបាយឬក៏មិនខ្វល់ជាមួយនឹងការរំលោភបំពានរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសការរំលោភបំពានទៅលើអ្នកប្រឆាំងនិងសកម្មជនដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមុនមូអ៊ីលដែលបានឡើងកាន់តំណែងជាអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាការពីខែមុនបាននិយាយថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងទាំងអស់ខ្ញុំសោកស្ដាយដែលអัยការមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់នៃការពីសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសំណុំរឿងនយោបាយមួយចំនួនកាលពីអតីតកាលនៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាផ្ដាច់ការលោកមុនមូអ៊ីលបានលើកឡើងពីការកាត់ទោសទៅលើសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទសវត្ស1960និងទសវត្ស1970ពីបទសង្ស័យថាបានបង្កើតក្រុមសម្ងាត់មួយដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកផាក់ជុងហ៊ីសំណុំរឿងនេះទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តទារុណកម្មនិងកង្វះភស្តុតាងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សកម្មជនទាំង8នាក់នោះនៅទីបំផុតត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1975
អ្នកជាតិនិយមកាន់ប្រពុតសាសនាម្នាក់ក្នុងប្រទេសភូមាដែលចូលរួមក្នុងការបោះជំរំតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនៅខាងក្រៅវត្ត Schwindergon ដល់ល្បីល្បាញនៃទីក្រុង Rangoon ក្នុងប្រទេសភូមាកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនបានបដិញ្ញាថាព្រះអង្គនិងពួកបាតុករអេទៀតនឹងស្ថិតនៅក្នុងជំរំនេះក្នុងរយៈពេលយូរប្រតិភគុណ Chuyen Ya Vun Tha បានមានសង្ឃដីកាប្រាប់ពួកអ្នកកសាតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅថ្ងៃទី2នៃការធ្វើបាតុកម្មអង្គុយថាប្រសិនបើយើង ទទួលការយល់ព្រមតាមការទាមទារទាំង3របស់យើងយើងនឹងឈប់ធ្វើពហិការនេះប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងបន្តការតវ៉ារហូតដល់រដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យពួកបាតសកលទាំងនេះក៏បានបោះបង់ទីតាំងរបស់ពួកគេហើយពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានក៏បានបោះសម្អាតកន្លែងនោះកាលពីប្រហែលម៉ោងមុននោះពួកប៉ូលីសបានបបាយជំរំតវ៉ាមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាន់ដេឡេដោយបានចាប់ខ្លួនសង្ឃយ៉ាងតិចណាស់6អង្គហើយបានចាប់ប្រកាន់សង្ឃទាំងនេះថាបានធ្វើការញុះញង់កន្លែងធ្វើបាតកម្មទី3នៅក្នុងទីក្រុងសង្ហ្គីធានីនៃរដ្ឋសានក៏គ្មានអ្នកតវ៉ាដែរការិយាល័យរបស់លោកសៃអង្សានសុជីទីប្រឹក្សារដ្ឋបានសម្ដែងការអរគុណជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមសាធារណជនដែលបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ានេះហើយអំណរគុណនេះបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅពេលបន្តមកទៀតនៅលើទំព័រទី1នៃកាសែត Global New Light of Myanmar គាំទ្រដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសភូមា
ន ៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសចិនបានប្រារព្ធខួបលើកទី70នៃការបង្កើតតំបន់ស្វយ័ត Inner Mongolia សមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបង្កើតតំបន់ស្វយ័ត Inner Mongolia នៅក្នុងឆ្នាំ1947គឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំមុនពេលដណ្ដើមបានអំណាចគ្រប់គ្រងនៅចុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ចិនតំបន់ស្វយ័ត Inner Mongolia នេះដើរតួជាគំរូដល់តំបន់ស្វយ័តដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានជនជាតិភាគតិចច្រើនដូចជាតំបន់ទីបេនិងតំបន់ស៊ីនជាងជាដើមតំបន់ស្វយ័តទាំងនេះគួរតែជាតំបន់ដែលមានភាពស្វយ័តក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែសកម្មជននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបាននិយាយថាបើតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺជាតិសាសន៍ហានដែលជាជាតិសាសន៍ភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះទេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់ទាំងនោះលោកយូជឹងសឹងមេដឹកនាំមួយរូបនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបាននិយាយថាការសម្រេចបានដ៏ជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំកន្លងមកគឺបណ្ដាលមកពីការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិន
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការតាំងពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះត្រឹមពេលនោះពលរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង1លាននាក់នឹងបានយល់ដឹងអំពីសោកនាដកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាស្រីលក្ខណានៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់សារមន្ទីរនោះហើយជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
គណៈពេលដែលអ្នកដំណើរនាំគ្នាចូលទស្សនាសារមន្ទីរចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍របស់អាមេរិក US Holocaust Memorial Museum អ្នកដំណើរមួយចំនួននាំគ្នាពិនិត្យមើលពីពណ៌ពិសេសអំពីសោកនាដកម្មមួយក្នុងចំណោមសោកនាដកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20គឺពីពណ៌ស្ដីពីរបបខ្មែរក្រហមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រី Helen Wedgwood គឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាទាំងនោះបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឃើញរូបថតដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងនិងបានទស្សនាវីដេអូឯកសារខ្លីមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះវាបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានអ្នកស្រី Wedgwood គឺជាគិលានុបដ្ឋាយិកាមួយរូបមកពីទីក្រុង Apache Junction រដ្ឋ Arizona បានថ្លែងថា
I feel very sadthat this happened I can't imagine that when it was happening that nobody knew
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយណាស់ដែលមានរឿងបែបនេះកើតឡើងខ្ញុំស្មានមិនដល់ថានៅពេលដែលរឿងនេះកំពុងកើតមានឡើងគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីរឿងនេះហើយដែលប្រសិនបើពួកគេដឹងហើយពួកគេមិនខ្វល់នឹងជួយទៀតនោះ
អ្នកស្រី Wedgwood បានថ្លែងបន្តថា
I'm hopeful that the families and the survivors have found some peaceeven though they may not be able to find their relatives but I hope they can find some peace it's very powerful to hear
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរួចជីវិតទាំងនោះអាចរកបានសន្តិភាពបើទោះបីជាពួកគេមិនអាចរកបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ពួកគេឃើញក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេអាចរកសន្តិភាពបានវាពិតជារន្ធត់ដែលបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះ
យ ុវជនជនជាតិវៀតណាមឈ្មោះថេតងៀនដែលធ្វើដំណើរមកលេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងអំឡុងពេលទស្សនាពិព័រណ៍អំពីរបបខ្មែរក្រហមក្នុងសារមន្ទីរនេះថាលោកបានរៀនច្រើនអំពីសោកនាដកម្មដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសជិតខាងរបស់លោកពីសារមន្ទីរនេះ
Even though we are neighbor but like I don't know well about this so we need to have more
មកទោះបីជាយើងជាប្រទេសជិតខាងក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងទាំងនេះច្បាស់នោះទេយើងត្រូវការការតាំងពិព័រណ៍បែបនេះច្រើនទៀតដើម្បីជួយឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់ដឹងនិងចងចាំអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះ
អ្នកស្រីវេឈួតនិងលោកងៀនស្ថិតក្នុងចំណោមភ្ញៀវទស្សនាប្រមាណ1លាន2សែននាក់ដែលបានទស្សនាពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងពិព័រណ៍មួយទៀតឈ្មោះថាខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីពិព័រណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរចំណែកឯពិព័រណ៍នៅលើគេហទំព័ររបស់សារមន្ទីរនេះវិញត្រូវបានភ្ញៀវទស្សនាជាង 83,000 នាក់ចូលទស្សនាជាង 200,000 ដងបើយោងតាមមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនៅឯសារមន្ទីរនេះពិព័រណ៍របស់កម្ពុជាត្រូវបានតាំងបង្ហាញជាមួយនឹងពិព័រណ៍អចិន្ត្រៃយ៍របស់សារមន្ទីរនេះគឺពិព័រណ៍អំពីការប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិ Jewish នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសារមន្ទីរដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោក Cameron Hudson នាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៃសារមន្ទីរនេះបានថ្លែងថាពិព័រណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាបានជួយអប់រំភ្ញៀវទស្សនាអំពីការពិតដែលថាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលពិតជាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះនៅក្នុងសតវត្សទី20ហើយវាអាចនឹងកើតមានឡើងម្ដងទៀតលុះត្រាតែមានការទប់ស្កាត់បានល្អ
Well I think for many Americans who visit the museum it's a basic history lesson of what happened in Cambodia
សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនដែលទស្សនាសារមន្ទីរនេះវាគឺជាចំណេះដឹងថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសារមន្ទីរនេះផ្ដល់ជាសារដ៏ជ្រាលជ្រៅថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មិនមែនបញ្ចប់ត្រឹមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សម្រាប់ជនជាតិ Jewish នោះទេហើយការសម្លាប់ពូជសាសន៍ Jewish ក៏មិនមែនជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តែមួយគត់ដែលធ្លាប់កើតមានឡើងនោះទេពីព្រោះថាយើងអាចបន្តប្រព្រឹត្តកំហុសពីអតីតកាលនេះ
លោក Hudson បានថ្លែងបន្តថា
Part of our museum's goal is to highlight those failings the failings
ផ្នែកមួយនៃគោលដៅរបស់សារមន្ទីររបស់យើងគឺដើម្បីលើកឡើងពីអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះអារម្មណ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតប
លោក Greg Narancho អ្នកអភិរក្សពិព័រណ៍កម្ពុជានៅក្នុងសារមន្ទីរនេះយល់ស្របថាសោកនាដកម្មនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់មេរៀនដ៏សំខាន់ដល់សាធារណជនអាមេរិកាំង
Knowledge and awareness is the first and most important thing that we contribute.
ចំណេះដឹងនិងស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាទូទៅ
។ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានឃើញប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សោកសង្រេងរបស់ប្រទេសខ្លួនត្រូវបានតាំងបង្ហាញដល់ភ្ញៀវទស្សនាជាច្រើននាក់។លោកបើកបែនអាយុ66ឆ្នាំដែលរស់ជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមហើយបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រធានសមាគមទិវាសហគមន៍ខ្មែរឬ Cambodian Community Day ដែលជាសមាគមវប្បធម៌អប់រំនិងសង្គមនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ដែលរួមបញ្ចូលផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋ Virginia និងរដ្ឋ Maryland បានមានប្រសាសន៍ថាន
ៅវាជាការរំលឹកមួយនៅក្នុងន័យល្អថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរឬប្រជាជនក្នុងពិភពលោកទូទៅហ្នឹងជាវិញ្ញាណការស្ថាបសម្រាប់ពង្រីក
ពិព័រណ៍ឈ្មោះថាកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ពិនិត្យទៅលើសកម្មភាពកាប់សម្លាប់ដ៏សាហាវដោយកងកម្លាំងប៉ុលពតដែលបានធ្វើតាមលទ្ធិម៉ៅដើម្បីបង្កើតរដ្ឋថ្មីមួយហៅថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែជាសង្គមមួយពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មនិងជារដ្ឋឯករាជ្យមិនពឹងផ្អែកទៅលើពិភពខាងក្រៅមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញអ្នករស់នៅភ្នំពេញប្រមាណ2លាននាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីជនបទដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទៀតដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យលើកដីធ្វើទំនប់និងធ្វើស្រែចម្ការរបបដ៏សាហាវយង់ឃ្នងដែលមានចិននៅពីក្រោយនេះក៏មានមជ្ឈមណ្ឌលសួរចម្លើយរាប់សិតកន្លែងផងដែរដែលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មនិងត្រូវបានកាប់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវឃោរឃៅដែលជាញឹកញាប់ដោយពុំមានមូលហេតុច្បាស់លាស់គេបានប៉ាន់ប្រមាណថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1,700,000 នាក់ដែលស្ទើរតែ 1/5 នៃពលរដ្ឋសរុបនៅពេលនោះបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺភាពអត់ឃ្លានភាពនឿយហត់និងការកាប់សម្លាប់បើទោះបីជាក្រុមប្រ វត្តិវិទូមានការលំបាកក្នុងការកំណត់យកនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគ្រប់ក្រុមគ្រួសារសុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវដែលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួនពិព័រណ៍មួយផ្សេងទៀតគឺពិព័រណ៍ខ្ញុំចង់បានយុត្តិធម៌តែស្ថិតនៅជាន់ទី2នោះបានពិនិត្យទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីនាំខ្លួនឧក្រិដ្ឋជននៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនោះមកកាត់ទោសពិព័រណ៍នោះផ្ដោតទៅលើផ្នែកធំមួយរបស់កម្ពុជាដែលប៉ុនប៉ងកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមានអាយុកាន់តែចាស់ទាំងនោះនៅក្នុងតុលាការមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិពិព័រណ៍នេះក៏បានផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធីផ្សេងៗដែលក្រុមអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរបៀបផ្សេងទៀតមិនថាដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់តាមរយៈវប្បធម៌ឬប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេលោក Michael Abramovich ធ្លាប់ជានាយកវិទ្យាស្ថាន Levin សម្រាប់ការអប់រំស្ដីពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅសារមន្ទីរចងចាំអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាមេរិកនេះរហូតដល់ត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ហើយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍របស់កម្ពុជានេះឡើងលោក Abramovich ដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានអង្គការ Freedom House បានថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតាំងបង្ហាញអំពីរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
In terms of the pure numbers, in terms of the percentage of the population, it is really one of the most terrible cases of state-sponsored killing in the.
បើយោងតាមចំនួនបើយោងតាមភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបបនេះគឺជារបបមួយក្នុងចំណោមរបបដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះដែលរដ្ឋជាអ្នកកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងចំពោះករណីទាំងអស់នេះវាបានរំលឹកដល់យើងគ្រប់គ្នាថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍តែងតែអាចកើតមានឡើងយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើទៅបានដើម្បីព្យាយាមទប់ស្កាត់កុំឲ្យវាកើតមានឡើងម្ដងទៀតនាពេលអនាគតដោយដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់វាពីអតីតកាល
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Cam នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ឯកសារភាគច្រើនសម្រាប់ពិព័រណ៍ទាំងនេះបានកោតសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Abramovich ហើយលោកក៏បានកោតសរសើរអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺលោក Joseph Musumeli ដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះដែរលោកឆាងយុបានប្រាប់ VOA តាម email ថាបើមិនមានអ្នកទាំងពីរនោះទេខ្ញុំគិតថាពិព័រណ៍ទាំងនេះមិនអាចកើតមានឡើងនោះទេលោកអាយកៈរដ្ឋទូតមូសូមេលីបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រការតាំងពិព័រណ៍នេះពីព្រោះពិព័រណ៍ទាំងនេះអាចអប់រំសាធារណជនអាមេរិកហើយលោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការតាំងពិព័រណ៍នេះក៏ដូចជាការផ្ដួចផ្ដើមផ្នែកអប់រំផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរ
We shouldn't get distracted by everyday lifeand that we forget the past because the past is the foundation
យើងមិនគួរឲ្យការរស់នៅរបស់យើងសពថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងភ្លេចពីអតីតកាលនោះទេពីព្រោះអតីតកាលគឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពេលអនាគតកម្ពុជាបានរងទុក្ខជាយូរមកហើយហើយវាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរពេកដល់ថ្នាក់ពួកគេមិនអាចទ្រាំទ្រជាមួយនឹងអតីតកាលបានប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់ដែលពួកគេត្រូវប្រឈមមុខនឹងរឿងរ៉ាវអាក្រក់អាក្រក់ដែលបានកើតមានឡើងខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានភាពប្រសើរនិងរឹងមាំជាងមុន
រហូតមកទល់ពេលនេះទីភ្នាក់ងារអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានជួយគាំទ្រមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកនៅពេលដែលទីយទានត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះទីភ្នាក់ងារ USAID បានបរិច្ចាគជិត10លានដុល្លារដល់មជ្ឈមណ្ឌលនេះកាលពីខែមេសាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្តល់ថវិកា5លាន8សែនដុល្លារបន្ថែមពីលើទីយទាននេះដែលនឹងអាចធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌល DC Cam នេះមានដំណើរការប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់រយៈពេល20ឆ្នាំតទៅមុខទៀតនេះបើយោងតាមលោកឆាងយុមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995ក្នុងគោលបំណងសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងរបបខ្មែរក្រហមព័ត៌មានដែលមជ្ឈមណ្ឌលនេះរកឃើញត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសារមន្ទីរសាលារៀននិងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗខណៈពេលដែលឯកសាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងនៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះកូនកាត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាលោកឆាងយុបានថ្លែងថាគោលបំណងគឺដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋកម្ពុជានិងពង្រឹងការយល់ដឹងនិងការពិភាក្សាអំពីរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះហើយនឹងតាមរយៈដំណើរការនេះដើម្បីជួយផ្សះផ្សាប្រជាជាតិទាំងមូលលោកបានថ្លែងថាសកម្មភាពមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺការបង្កើតមុខវិជ្ជានេះនៅក្នុងថ្នាក់វិទ្យាល័យនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសាកលវិទ្យាល័យ
សិស្សទាំងអស់ដែលបានទទួលការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងក្លាយទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលយល់ច្បាស់ហើយនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងក្នុងការការពារមិនអោយអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះកើតមានឡើង
លោកថ្លែងបន្ថែមថាអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតគួរអប់រំកូនរបស់ពួកគេ
ខ្ញុំសូមតាមរយៈ
VOA នឹងគឺថាសូមឪពុកម្ដាយទាំងអស់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ទាំងអស់យ៉ាងហោចណាស់និយាយរឿងរ៉ាវអ្វីដែលខ្លួនបានឆ្លងកាត់ប្រាប់ទៅកូនប្រាប់ទៅចៅប្រាប់ទៅក្មួយខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងមូលមានការធូរស្បើយហើយធ្វើឲ្យការចេះដឹងគឺថាវាមានលក្ខណៈធំធេងតែម្ដងពីព្រោះគ្មានគ្រូណាប្រកែកជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់នៅស្បែកក្បែរក្រហមទេបាទគឺផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យចែករំលែកទៅកូនចៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាទៅលើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកតាំងពីទសវត្សរ៍1990រួមបញ្ចូលការទប់ស្កាត់អំពើដ៏សាហាវឃោរឃៅនិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏មានការចោទប្រកាន់ដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ឈប់របបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះបានអះអាងថាវាគឺជាការអនុញ្ញាតមួយក្រោយឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានយល់ព្រមឲ្យខ្មែរក្រហមអង្គុយនៅកៅអីតំណាងកម្ពុជានៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដាក់ទោសទៅលើវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតពីបទចូលឈ្លានពាននិងផ្ដួលរំលំរបបនេះលោកហ៊ូតសុននាយកមជ្ឈមណ្ឌល Simon Scott សម្រាប់ទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានថ្លែងថាការតាំងពិព័រណ៍ក៏បានបង្ហាញពីភាពមិនស្របគ្នានៃសេចក្តីសម្រេចទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកកាលពីទសវត្សរ៍1970ផងដែរ
Because it's also not a proud moment in our own history in terms of the lack of a strong response to
trials តែវាមិនមែនជាពេលវេលាប្រកបដោយមោទនភាពនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបើយោងទៅតាមកង្វះខាតការឆ្លើយតបដែលមានលក្ខណៈមុតមមក្នុងការបញ្ឈប់អ្វីដែលយើងស្គាល់ថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាន
ៅកន្លែងពិព័រណ៍ខ្ញុំចង់បានយុតិធម៌មានការចាក់ជាវីដេអូនិងសំឡេងអំពីការកាត់ក្តីរបស់តុលាការគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងវិធីផ្សេងៗដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានព្យាយាមដើម្បីផ្សះផ្សារបួសផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការចរចាអស់ពេលជាយូរជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះឡើងហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2007មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមចំនួន5នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរដ្ឋកិច្ចកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែសាលាក្តីមានដំណើរការទៅមុខយឺតខ្លាំងខណៈពេលដែលមានការមិនយល់ស្របគ្នារវាងអង្គចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញារបស់កម្ពុជានិងអន្តរជាតិតែស្ថិតនៅក្នុងតុលាការកូនកាត់ដ៏ពិសេសមួយនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលរួមមានអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនពីក្រុមខ្មែរក្រហមនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទលូកដៃចូលនៅក្នុងតុលាការដើម្បីដាក់កំហិតទៅលើចំនួនចុងចោតត្រឹមឆ្នាំ2017ថវិកា300លានដុល្លារត្រូវបានចំណាយហើយជនសង្ស័យតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះត្រូវបានកាត់ទោសខណៈពេលដែលជនសង្ស័យ2នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់មុនពេលត្រូវបានកាត់ទោសដំណើរការតុលាការនេះកំពុងនៅបន្តលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាពីពណ៌អំពីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះខ្មែរក្រហមនិងអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមគឺមានសារៈសំខាន់ខណៈពេលដែលការស្វែងរកវិធីដែលល្អបំផុតដើម្បីប៉ះប៉ូវផ្លូវចិត្តចំពោះហេតុការណ៍ទាំងនេះកំពុងត្រូវបានគេជជែកដេញដោល
It's a very expensive proposition and that the academic research is still rather thin on
the តុលាការអន្តរជាតិតែងតែត្រូវចំណាយច្រើនណាស់ការស្រាវជ្រាវនៅមានកម្រិតតិចតួចក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីរបស់តុលាការជាន់ខ្ពស់ទាំងនោះពិតជាអាចនឹងជួយបំបែកវត្តនៃអំពើហិង្សាឬគួរប្រើប្រាស់តុលាការមូលដ្ឋានឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បែបប្រពៃណីដែលបានកាត់ទោសមេបញ្ជាការថ្នាក់ទាបជាច្រើនមកហើយនោះឬយ៉ាងណា
លោកអប្រាមូវិចអតីតប្រធានវិទ្យាស្ថានលឺវីនបានថ្លែងថាតុលាការកាត់ទោសខ្មែរក្រហមមានទាំងភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានប៉ុន្តែមានភាពវិជ្ជមានច្រើន
A lot of money to spend for a relatively small payoff. On the other hand,
we have បីដូចជាថវិកាជាច្រើនត្រូវបានចំណាយហើយទទួលបានលទ្ធផលតិចតួចប៉ុណ្ណោះមួយវិញទៀតវាហាក់បីដូចជាអ្នកដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតដែលនៅរស់រានមានជីវិតត្រូវបានកាត់ទោសហើយខ្ញុំក៏គិតដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាឥឡូវក៏មាននៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់តុលាការផងដែរ
លោកបានថ្លែងបន្ថែមថា
I think it's very important to make the point that there is no statute of limitations.
ការពិតដែលទោះបីជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយក៏ជនសង្ស័យខ្មែរក្រហមត្រូវជាប់គុកនោះវាក៏ជាការព្រមានដល់អ្នកដែលកំពុងកាន់អំណាចផងដែរវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកាសថាมันមានអាញាយុកាលទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើមនុស្សជាតិឬទៅលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទេក្តីសង្ឃឹមគឺថាគ្រប់គ្នានឹងគិតម្ដងទៀតហើយនិយាយថាខ្ញុំនឹងត្រូវបានកាត់ទោសនៅតុលាការប្រសិនបើខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះ
រីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានអះអាងការពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាការគ្រប់គ្រងគាត់មានការកើនឡើងច្រើនជាងមុននិងខ្លះៗជាងមុនទោះបីជាការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីថ្មីនាពេលថ្មីថ្មីនេះបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះក៏ដោយ Trump បានសរសេរនៅលើ on Twitter នៅពេលគាត់សម្រាកលំហែកាយបណ្ដាធ្វើការបណ្ដានៅឯរូម៉ានីឋានវីកូនគូលរបស់គាត់នៅក្នុងសង្កាត់Bedminster នៅរដ្ឋ New Jersey នៅរដ្ឋ New Jersey ថាការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការស្ទង់មតិមិនពិតគាត់បានអះអាងថាការជួបជុំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលគាត់បានរៀបចំឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់ឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីកម្លាំងគ្រប់គ្រងដែលមានជាបន្តការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រជារាស្ត្រអាមេរិកប្រហែលតែ 1/3 ប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងការដឹកនាំរបស់ត្រឹមក្នុងរយៈពេលជាង6ខែដំបូងនៃការកាន់កាប់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែត្រឹមបានលើកឡើងនូវចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់ថាជាផុសតាមបញ្ជាក់អំពីភាពជោគជ័យរបស់គាត់ចំណុចទាំងនេះមានដូចជាការកាន់ឡើងដំណ័យភាគហ៊ុននៃផ្សារភាគហ៊ុនចម្បងចម្បងបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខព្រំដែនកំណានការងារនិងការលុបចោលការដាក់កម្រិតផ្សេងៗលើពាណិជ្ជកម្មជាដើមជាក្រុមឆពន់ម្នាក់នៅក្នុងបរិញ្ញាបត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹតបន្តឹងលក្ខខណ្ឌដាក់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះសម្រាប់មហាសន្តិជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិជាក្រុមរូបនោះបានបញ្ជាមិនឲ្យលោកងឹះឡាប់សេងចាក់ចេញពីអគារអាផាតមិនដ៏ទំនើបរបស់លោកដែលមានសន្តិសុខយាមតាម24ម៉ោងឡើយរដ្ឋអាជ្ញាបានអះអាងថាលោកងឹះឡាប់សេងអាចនឹងព្យាយាមចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនមុនពេលលោកត្រូវបានកាត់ទោសលោកឡាប់សេងបានត្រូវកាត់ទោសកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានសូកប៉ាន់មន្ត្រីការទូតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួនជាង1លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីឲ្យមន្ត្រីការទូតទាំងនោះយល់ព្រមចំពោះការចងបានរបស់លោកក្នុងការស្ថាបនាមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាកាវប្រទេសចិនបច្ចុប្បន្នកញ្ញាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅតាមគីនេះស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនានានៅទូទាំងប្រទេសកញ្ញាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានបើកនៅថ្ងៃរះនៅតាមគីនេះដើម្បីទទួលពួកអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន20លានអ្នកឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសរវាងប្រធានាធិបតីកញ្ញាបច្ចុប្បន្នគឺលោកអ៊ូហូរូកញ្ញាតានិងមេដឹកនាំគណៈប្រឆាំងគឺលោករ៉ៃឡាអូឌីងកា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.